habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa habeen khamiisa bisha julaayna waa 7/20 sanadkuna waa 2017 waxaad naga dhegeysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo boggeena v o a somali com daacadda caawana waxaa si wadajireeda kugu soo jeedinaya jaare cidla nuur ee anigu ah ibraahim xasan danduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin gaara oon ku eegayna howlgalka ay wadajir u fuliyeen ciidamada maraykanka iyo kuwa soomaaliya oo dhowaanta ka dhacay magaalada gaalkacyo kaasi oo la sheegay in lagu qabtay nin lagu tuhunsan yahay inuu la shaqeeyo kooxda al-shabaab
walaalkay horta shabaab ma ahan sidaan uka warqabo wax shabaab aan ku ogahay ma jiro baqaar buu kulahaa magaalada gaalkacyo dhexdooda caan oo la yaqaano buu kulahaa shabaab ma ahayn
sidoo kale waxaad maqli doontaan guddi baarayaala oo ka tirsan qaramada midoobay oo ku eedeeyey isbaysiga sacuudigu hogaamiyo ee ka dagaalama yemen in ay ka dambeeyeen duqayntii xeebaha yemen ee muhaajiriinta soomaalida lagu laayay
waa warbixinta runtii oo u s si hoose u qortay oo aan weli la shaacin ayaa waxaa arkay wakaaladda wararka rojers xogtaas waxay iftiimisay in weerarkii lagu qaaday doontii dadku badan ee soomaalida hisaaraayeen bishii maarch sanadkan inay ku eedaynayso inay ka dambeeyeen xoogaga isbahaysiga ee sacuudiga hogaamiya.
Falastiiniyiinta ku nool magaalada Qudus ayaa farxad iyo dabaaldeg ku soo dhaweeyey kadib markii Israa'iil ay masaajidka Al-Aqsa ka fujisay agab kala duwan oo dhinaca ammaanka ay kor ugu qaadayeen siday sheegeen oo halkaasi lagu rakibay.
waxaa kaloo aan idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida golaha kongareeska ee maraykanka ayaa isku raacay in lasoo bandhigo xeer cusub oo cunaqabateyn kusoo rogaya rushiya iiraan iyo kuuriyada waqooyi kaasi oo loo gudbin doono madaxweyne trump si uu ansixiyo senator bob crooker ayaa war-saxaafadeeda uu soo saaray waxa uu ku xaqiijiyey xeerkan cusub isagoo sheegay in heshiis kani uu ka dhashay isafgarad lala gaaray hogaamiyaha aqlabiyadda kevin mccarthy senator crooker ayaa hore waxa u diidanaa in kuuriyada waqooyi lagu daro cunaqabateynta cusub isaga oo ku taliyey in xeer gooniya loo soo saaro dalkaasi inkastoo markii dambeetana uu ka noqday taladaasi xeerkani ayaa waxaa ku lifaaqan hanaan ay sharci dejiyayaashu ay ugu talagaleen inay uga hortegi karaan madaxweynaha haddii si iskiisa uu u laalo cunaqabateyntan
hormoodka muslimiinta falastiiniyiinta ee ku nool magaalada qudus ayaa fasaxay in mar kale lagu cibaadaysan karo masaajidka barakaysan ee al-aqsa kadib markii israa'iil ay ka saartay aaladaha waxbasaaso oo ay sheegeen in amniga lagu sugayo oo ay ku xidheen toddobaadkii hore falastiiniyiinta ayaa maanta gelinkii horeba bilaabay dabaaldegyo ay ka dhigayaan bannaanka hore ee masaajidka kadib markii albaabka laga qaaday birta waxbasaasta ee ay dadku dhex maraan islamarkaana laga fujiyey kaamerooyinka duuba dhaqdhaqaaqa dadka oo israa'iil ay ku rakibtay masaajidka qalabkan ayo israa'iil waxa ay ku dhajiyeen masaajidka karaamaysan ee al-aqsa kadib markii weerar ka dhacay 14-kii bishan julaay oo dable carabihi ay ku dileen laba ka mida booliiska israa'iil
mucaaradka venezuela ayaa maalintii labaad waxa uu wadaa shaqo joojin ay kaga soo horjeedaan guud ahaan dowladda oo ay ka sameeyeen dalkaasi waxaa mucaaradka uu ka soo horjeedaa qorshaha uu madaxweynaha dalkaasi nicolas maduro uu ku doonayo in markaasi uu la soo doorto golo dastuuri ah oo uu dalka yeesho dadkii uu ka soo horjeeda tallaabadani madaxweynuhu damacsan yahay ayaa waxay ku doodayaan in golahani uu talada dalka venezuela oo dhan gacanta uu gelinayo madaxweyne maduro iyaga oo sheegay in ay diidan yihiin in maamulka dalka uu qaado jidka kalitalisnimada
laba mudane oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa soo bandhigay hindisada sharciyeed ay ku dalbanayaan in sharciga deganaanshaha rasmiga ah la siiyo caruurta iyagoo yaryar Mareykanka magan goliyo doon sharci darro ah lagu keenay ee muddo dheer ku noolaa gudaha Mareykanka iyagoo wax sharci ah haysan. Labada mudane oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa golaha wakiilada u soo bandhigay hindisahan oo haddii la isla qaato fursad weyn siin doona in deganaanshaha rasmiga ah iyo dhalashada Mareykanka ay ku heli karaan dad badan oo iyagu aad u yaryar. Waalidiintoodu ay la soo galeen Mareykanka si sharci darro ah kadibna ku koray gudaha Mareykanka oo markaastaba rajo ka qaba in gacan loo fidiyo oo la siiyo sharciyo ay wax ku bartaan isla markaana ay ku shaqaysan karaan. Markii uu talada hayay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa ururada u dooday xuquuqda caruurta ee gudaha Mareykanka ka jira ay iska diiwaan geliyeen dad ka badan 750,000 oo qof oo dalbanaya in laga badbaadiyo in laga mustaafiriyo dalka Mareykanka.
Halka dhigistaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan toos uga dhigisanaysaan Washington. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika, AFRICOM, ayaa sheegay in howlgal wadajir ay u sameeyeen ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaaliya lagu soo qabtay nin lagu tuumayo inuu ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab, kaasi oo AFRICOM ay ku sheegeen inuu ahaa fududeeye shabaab ku qaabilsanaa dhinaca qaraxyada. Ninka la xiray oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Xuseen Tahliil ayaa waxaa lagu soo qabtay magaalada Galkacyo waxaana hore u deganaa dalka Mareykanka. Jamaal Axmed Cusmaan oo jooga Washington ayaa warbixintan nooga diyaariyay.
Inkastoo taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM uu sheegayo in Cabdirasaaq Xuseen Tahliil uu ka tirsanaa Al-Shabaab ayna ciidanka Mareykanka iyo kuwa Soomaaliya oo howlgal wadajira ay todobaadkan horeantiisa ka sameeyeen magaalada Galkacyo ku soo qabteen, ayaa dhinaca kale xildhibaan Maxamed Xuseen Tahliil oo ka tirsan xildhibaanada galmudug walaalna la ah ninka la eedeynayo waxa uu sheegayaa in waakiisa uusan ka tirsanayn Al-Shabaab. Waxa uu tilmaamay Maxamed in hadda ka hor Cabdirasaaq ay ciidamada Puntland xireen dabadeedna la soo daayay kadib markii lagu waayay sida uu yiri wax dambi ah.
Walaalahay walaalkay horta Shabaab ma ahan, sida aan u ka warqabo wax Shabaab aan ku ogahay ma jiro. Baqaar iyo Bukulaha magaalada Kaalxaal ee dhexdeeda caan oo la yaqaano Bukulaha Shabaab ma ahayn. Kow, hadda ka hor waxaa dhacday ciidamada Puntland aan qabtay maxkamad Puntland baa la geeyey, waa la xukumay, rafaan baa la qaatay. Maxkamadda Puntland ayadoo weliba dad asliga Mareykan jooga warqad waxaa loo soo qoray ah inuu Shabaab lagu kulahay, taasaa lagu soo daayay. Warqadiina waa ahayna hadda warqadiiba hadda feesku kuu soo gelin karaa, warqadii baan ku siin karaa maxkamadda Puntland qortay inuu Cabdirasaaq Xuseen Tahliil Shabaabna ahayn dembilana ahayn. Waxaas qabiilka iska dhaaf laguma siideen laba sano intaasaa lahay. Maleysiyaanku waa sidee inay qabteen, laakiin laguma soo dayay. Waxaa lagu soo daayay dembi lagu waayey. Kow, waxaan hadda ku ogtahay oo kale oo idaacadaha ka baxay oo asagu ka hadlay markuu yimid oo la soo daayay idaacaduhu inuu Shabaab shaqul kulahayn, shaqada Shabaabna ku qanacsanayn, asaguna Shabaab ahayn iska beri yeelay. Annagu horta saasaan ku ogeyn idaacadaha dhan baana haddana waa ku siin karaa kalsoonida noocaas uu ku hadlay. Annaga walaalka annaga Shabaab gacan siin mayno, shaqa xadiis lama lihin, kuma qanacsanin qof dambilaas isku aadin mayno. Laakiin waxaa noo cad oo annagu walaalkay wax dambiye iyo dadka reer galmudo lahayaba kuma ogin, laakiin dhibaatay jidhaa waxay tahay Mareykanka Puntland ayuu war ka dhegaysaa.
Xildhibaan Maxamed Xuseen Tahliil waxa uu sheegay inaanay ahayn warbixinada sheegaya in walaalkiisa uu Shabaab ka tirsanaa, balse uu xaqiijin karayo inuu ahaa nin ganacsadaha oo ku dhaqnaa magaalada Galkacyo. Waxa uu maamulka Puntland ku eedeeyey marin habaabinta ay ciidamada Mareykanku marin habaabinayaan, isagoo tusaale u soo qaatay howlgal ka dhacay deegaano ka tirsan magaalada Galkacyo muddo hore, markaasoo halkaasi la sheegay in lagu bartilmaameysaday xubno Shabaab ka tirsanaa, hase yeeshee mar dambe ay soo baxday in dadka la bartilmaameysadaan Shabaab ahayn. Warbixinadana ay bixiyeen saraakiil ka tirsan Puntland
waxay isleeyahay horta Mareykanka waa la qalday, sidii awal ciidamada galmudug loogu qalday duqayntooda ayaa lagu qalday. Waxaan ku baaqayaa Mareykan waxa hufsado, annagana waxaan natuso eheladii baan nahay, maamulkii xildhibaan shacabki dadkii matal ayaan nahay, odayaasha dhaqanka iyo hadda banaanbaxa iyo waxay ka wadaan buuq waa laga wada Kaalkacyo. Waxaan leenahay Cabdirasaaq Xuseen Tahliil iyo wixii la mid ah haddii dembi lagu ayray galmudug, maxkamad dadka u dhaxaysa ha la keeno hana la qanciyo. Hal la yidhaah dembigaan bay leedahay, waa ku qancayna, raalli baana ku noqonayna.
Laakiin dhinaca kale, Cornel Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare oo hore u ahaan jiray taliyihii sirdoonka Puntland ayaa waxa uu leeyahay in ay jirto cadeymo badan oo muujinaya in Cabdirazaq oo shabab ka tirsanaa. Waxaan dhinac kale uu ka digay in warka dacayado kale loo sameeyo si markaas loo qariyo buu yiri dadka dambiilayaasha ah.
Laakiin ahaanshaha ninkaani mid muran ka taagan yahay maaha, inuu ka mid yahay ururka sagaaba qirsan qoraal ugu qirtay waa la wada og yahay. Hay'adda amniga Soomaaliya, hay'adda amniga heer degan iyo qolyaha partnerka la shaqeeyay intaba waa og yihiin dhibaatooyinka fara badan buuna ka geystay meelo kala duwan oo Soomaaliya ka tirsan ay ugu horreysa gaalkacay. Marka waxaan dhihi karaa walaalo, hadda arrinta Ireland in la raadiyo ninkaan ma yahay mise maaha inaga meesha ku jirin. Arrinta hadda xildhibaanadu ay ka hadleenna waxaan leeyahay oo Soomaaliya masaska gudihiina ku jira ayna dhammeeyey nin walba oo xuni nin buu ilaali leeyahay qaraab uu leeyahay waxba kuu tarmayso qaraabanimada iyo waxa uu kuleeyahay jiisan kuu muuqan ha kuu muuqato dhibka uu Soomaalida u geysanayo.
Cornel Cabdiyare waxa uu intaasi ku daray in Cabdirazaq hadda ka hor lasoo qabtay isaga iyo qaar kale oo ka tirsan Al-Shabaab, hase yeeshee madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas uu sii daayey. Mar aan weydiiyey sababta loo sii daayey maadaama raggaasi shabaabnimo lagu soo eedeeyey, ayuu Cornel Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare waxa uu ku raaciyey.
Siidaynka la sii daayay Cabdirazaq keligii ma uusan ahayn tirna tira badan ururka Al-Shabaab ka mid ahaa loo og yahay oo isagay ka muhiimsan ahaa ayaa oodan laga qaaday lixdeenayo qof kudow.
Sababtu maxay ahayd?
Intaa ka qaadataanka iyo ururka Al-Shabaab dad ka tirsan baa Cabdirazaq xilligii la sii daynayay ay Puntland sii day. Waxaan rabaa inaan kuu sheego Cabdirazaq keligiis inaan lagu sii dayn bad meel kale ku xiraa ee lagu badgashay sida madax furasho sida wararkii jira saa ma ahay tirna badan ururka ka tirsanaa oo u iraadaday maamulka Puntland ayaa xukuumadda Puntland oo ta ka qaaday kaasoo qayb ka ahaa.
Marka maxaa loo sii daayay baa la isweydiin karaa maadaama shabaab ay yihiin sida la sheegayo?
Wallaahi waxaa rabaa in la weydiiyo su-aashaa waxaa ka jawaabaya mas-uuliyiinta maamulka Puntland ee heer sare iyo heer amni iyagaa rabaa inay ka jawaabaan. Dabcan iyagaa la weydiinayo waxa ay ku sii daayaan, laakiin intaan ognahay aan ku xaqiijin karo isaga iyo xubno badan oo la mid ahi lala qabtay iyo kuwa ka horreeyay kuwa ka dambeeyaba waa la sii daayay.
Jarida Washington Post oo soo xiganaysa afhayeenka Africom Geneva Derkis ayaa waxa ay sheegtay in Cabdirazaq uu Mareykanka ku noolaa sanadihii 2006 ilaa 2009ka, waxaana uu haystay sharciga deganaanshaha Mareykanka iyadoo ku eedeysay in Al-Shabaab uu fidin jiray qaraxyada. Xildhibaan Maxamed Xuseen Tahliil ayaa sheegay inay jirteen walaalkiisa uu dalal dhowr hore ugu soo noolaaday, hase yeeshee ay been tahay inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab.
Cabdirazaq Mareykan waa tegey, Cabdirazaq waddan badan buu maray oo arrin badan buu isaga ka aaday isaga tegey.
Oo ay ka mid tahay
dal badan buu Masar jaamacad buu ka dhigan jiray meesha la yiraahdo ishe Masar, meelo badan buu maray oo maaragtay ishe jiray. Aniga meesha hadda fiisni ahaan uu deganaa oo inta meelo uu tegey ma sheegi karo, laakiin Mareykanka inuu tegey waa sida.
Inkastoo howlgalkaasi ay si wadajir ah u sameeyeen ciidamo Soomaaliya iyo kuwa kale oo Mareykan ah, ayaa dhinaca kale duqa magaalada Galkacyo ee maamulka Galmudug Xirsi Yuusuf Barre waxa uu VOA u sheegay inuusan hayn warar sheegaya in Galmudug ay qayb ka ahayd howlgalkaasi lagu soo qabtay. Cabdirazaq iyo rag kale oo lagu eedeynayo inay shabaab ka tirsan yihiin
ma jiro wax la xiriira howlgalladaas oona dhex maray oo aan ka wada hadalnay ama aan isla ogeyn ama aan isku diidnay ama aan isu waafaqnay ma jirto. Howlgal kolley ciidamada BS iyo Mareykanka iyo NISO ay wadeen bay ahayd. Intaasaan warka hayna inay dad meeshaan deegaankan ka qabteenna waa la socona.
Mareykanka ayaa ballaariyay howlgallada ay Soomaaliya ka sameynayaan oo ay ku beegsanayaan ragga lagu eedeynayo inay shabaab ka tirsan yihiin, waxaana Cornel Cabdi Xasan Xuseen Cornel Cabdiyare uu qabaa in howlgallada noocan oo kale ay yarayn karayso khatarta kooxda Al-Shabaab.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Dibaarayaal oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa ku eedeeyay isbahaysiga Sacuudiga uu hoggaaminayo ee ka dagaalamaya dalka Yemen inay mas'uul ka ahaayeen weerarkii bishii March ka dhacay xeebaha Yemen ee lagu dilay muhaajiriinta Soomaalida. Warbixintan oo aan weli la shaacin ayay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters, waxaana si cad uma sheegin warbixintu dalalka sida gaarka ah mas'uul uga ahaa weerarkaasi. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters ka wareystay Jaamac Ismaaciil Nuur oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah oo ku sugan magaalada London.
Mahadsantahay Ismaaciil, oo xogtaas waxaa ku jiray waa warbixin dheer runtii oo UN2C hoose u qortay oo aan weli la shaacin ayaa waxa arkay wakaaladda wararka ee Reuters. Xogtaas waxay iftiimisay in dagaalkii weerarkii lagu qaaday doontii dadka badan ee Soomaalida ay saaraayeen bishii March sanadkan inay ku eedeynayso inay ka dambeeyeen xogada isbaheysiga ee Saudi oo kaalmo.
Marka si aad muu sheegayaan cidda weerarkaas si gaar ah u qaaday oo kale?
May weerar warbixintu si gaar ah u sheegayso dalka ka dambeeyay ee ka tirsan ciidamada isbaheysiga, laakiin waxa ay leedahay awoodda kaliya ee gobolka iyo eriyada joogtay ee qaadi karaysay weerar noocaas ah iyo diyaarada ku qaadi karaysay waxay ahayd ciidamada isbaheysiga ee Sacuudiga iyo Masar iyo Imaaraadka ka tirsan yihiin.
Cidda warbixinta qoreysay dalalka ma la xiriireen oo ma weydiiyeen eedahan oo kale?
Haa, warbixintu waxay sheegtay in lala xiriiray dalalka, laakiin taanay wax jawaaba ka bixin. Codsiyo badan oo ay warbixin kaga raadisay ama inay ka jawaabaan eedeynta, wax jawaabay kama soo raacin masiidaxo.
Weerarkani wuxuu dhacay saan filayo bishii March ee sanadkan 2017, dad badan oo Soomaali abaana weerarkaas ku dhintay oo ilaa haddana meel looma saarin. Marka faahfaahin badan arinta ka sokow inay eedeynta jeedisay maxaa laga bixiyay warbixinta ku jirana xorahaal?
Faahfaahin sidaa u badan lagama bixin, aan ahayn cidda lagu tuhmayo hawshaasi eedeyntaasi ugu dhowdahay inay tahay ciidamada. Waxaana xusid mudan in dad badan oo Soomaali ay ku dhinteen sidaa sheegtay, welina aan wax isla xisaabtan ah iyo cid hawsha dabagashay, maadaama deynta badan maamulada Soomaalidina aanay awooddoodu isku kooban tahay inaanay wax badan oo dabagali jirin. Laakiin tani waxay noqon kartaa warbixin caddaysa meesha la raacayo raadka, oo inkastoo markii horeba tuhunku jiray, haddana waxbay sii iftiiminaysaa.
Laakiin dee isbahaysiga unbaa la yidhi oo lama kala qaadin, marka maxay ka dhigan tahay marka laleeyahay isbahaysiga oo sidee baa loo raaci karaa?
Horta raacistu in loo raaco dal oo la yidhahdo dal hebel baa ka dambeeyey waa adag tahay. Weli mana filaya inay taasi caddaan karto ribootkan sida uu dhigan yahay, laakiin waxay muujinaysaa mas-uuliyadda isbahaysiga kolay Sacuudiga ka hormooda. Dalalka ugu tunka weynna waa Sacuudiga, Imaaraadka, Masar, inkastoo dalal badan oo ay kamid tahay Kuweyt iyo Baxrayn iyo Jordan, Senegal iyo Suudaanba kamid yihiin, haddana weli su-aashu way taagan tahay runtii cidda ka dambeysay iyo ciidamada ka dambeeyey dalka ay leeyihiin.
In isbahaysi dalalku weerar ku qaadaan oo mararka dambena la garan waayo cidda waxa ka mas-uulka ah, arrintaa masoo yar hadal qaaday oo kale warbixintu?
Haa, warbixintu si fiican baad kaa u taabatay, weliba way ku nuuxnuuxsatay. Waxaanay sheegay ribootkan UN wuxuu sheegay inay noqotay ciidamada isbahaysigu meel ay dalalku kaga gubadaan xadgudubyada bini-aadantinimada ka dhanka ah ee ay u geystaan, weliba Yemen ka geystaan oo ay ka mid tahay Xaniina. Su-aal ahaan, halkii la odhan lahaa dal hebel baa qaaday oo dalka la soo joojin lahaa ama accountable looga dhigi lahaa dambiga u geystay, waxay noqotay yaa qaaday coalition baa qaaday ama ciidamada isbahaysiga qaaday. Dal walibana wuxuu leeyahay aniga maaha. Laba weerar oo kale sheegtay warbixintu, inkastoo weerarka dadka Soomaalida lagu qaaday uu ugu xoog weynaa oo 240 qof ku dhinteen, 140 ku dhaawacmeen, laakiin warbixinta xaggeeda dambe waxaa lagu sheegay laba weerar oo kale oo isla bishaa dhacay, waxaana ku dhintay 11 qof, 8 kalena way ku dhaawacantay. Sida ay warbixintu u dhigan tahayna, inkastaanay toos u caddayn, haddana waxay laga dheehan karayaa inay isla weerarkaana tuhunku dhinaca isbahaysiga raacsan yahay.
Warbixinta markay soo baxdo maxay ka dhignaan kartaa, maxay soo kordhin kartaa?
Laba waxba way soo kordhin kartaa. Mid waxa weeye inay tooshka ku ifiso ciddii ka dambeysay, iyadoo weliba dee report UN qaramada midoobay ay qaaday oo investigationskan dadkan baadhayay qaramada midoobay baa dirtay. Mid kale way soo kordhin kartaa, waxay soo kordhin kartaa dee iminka haddii doonayso dowladda Soomaaliya oo kale inay dabagasho dadkan ciddii ka dambeysa ama ay diplomatically jaranadeedan diblomaasiyadda u marto inay wax ka weydiiso, way adeegsan kartaa ribootkan oo kale, way soo xigan kartaa, waana ila lagu kalsoonaan karo. Laakiin weli ma aha wax tusaale ahaan ribootka oo kale lama shaacin, iyo intugu ay weli alaanka way qarinaysaa si hoose u haysaa. Laakiin wuxuu noqon karaa wax toosh ku ifiya in xadgudubyadii Soomaalida loo gudbisay oo runtii aada looga wada naxay.
Kaas wuxuu ahaa Jaamac Ismaaciil Nuur oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah oo ku sugan dalka Britain. Wuxuu u waramay Ismaaciil Xuseen Farjar.
maamulka gobolka Banaadir ayaa wuxuu soo saaray amro ku aadan nadaafadda magaalada Muqdisho. Amradaasi ayaa waxay ugu degayaan dadka inaan la aqbali doonin wixii hadda ka dambeeya qashinka la xaafadaha iyo goobaha ganacsiga. wariyeena muqdisho Zainab Abukar ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa amarkan ka sheegay ololaha nadaafadeed oo maanta laga sameeyay magaalada Muqdisho uuna ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya isagoo sheegay maamulka gobolka uu san aqbali doonin in qashinka lagu daadiyo gudaha magaalada waxana uu sheegay in talaabo adag laga qaadi doono wixii maanta ka dambeeya cid kasta oo gurgeeda iyo goobteeda ganacsiga qashan lagu arko isla markaana ay u xisaabtamayaan sida Al-Shabaab oo kale
baaqna u diro dadka muqdishaawiyinta ee gobolka Banaadir wada degan maanta wixii ka dambeeyo wixii wacyigelin waa soo sameeynay qof laga aqbalaayo malaha qashin hortiisa inuu yaalo ama ganacsadaha ahaado ama qof guri degan ha ahaado ama goob kale ha ahaato oo loo isticmaalo danta guud hadeen qol ahad waxbarasho ama isbitaal ama wixii la halmaalo maanta wixii ka dambeeyo qof laga aqbalaayo malaha qofkii maanta wixii ka dambeeyo qashin hortiisa lagu arkay magaalada ku yaalo wixii sharciga uu qabo ayuu mufaysanayaa tilaabo sharci lahana ka qaadeena sababtoo ah waxaa hubaalaa intuu qashinka ku jiro ayuu cudurkana ku jiraa qashinka hadduu hortaada yaalo cudurkana meeshaas ku yaalaa qofka lagu arkay qashin asoo meeshan ku daadinayo wuxuu noolamid yahay shabaabka dadka dilo kale cudurku ma aha in kaliya dadka xabad soo qaatay ku dilaan kan meeshan wax ku daadinaya si dadban ay si toos ah u dilayaan
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in qof kasta ay mas'uuliyad ka saaran tahay nadaafadda halka uu ku nool yahay si loo soo celiyo bilicda iyo quruxda caasimadda magaalada Muqdisho isagoo xubnaha dawladda iyo shacabka ku booriyay inay ka qayb galaan
hadaanan anagu qashinka iska xaafin hadaanan anagu jidadka nadiifin hadaanan anagu guriyeena rinjiisan hadaanan anagu soo celin bilicdi qaranimada ummada Soomaaliyeed cid noo soo celinaysa male waa inaa ogaataa qof walba Soomaaliyeed ay gurigaada hortiisa hadaan nadiifisid waa qayb kamid ah qaranimada iyo hagaajinta dib u dhiska dalka Soomaaliya hadaad ka qayb qaadatid nadaafada guud ee iska wax u qabsaha waxay qayb ka tahay inaad dalka dib u dhisid hadaad dalkaada wax wanaagsan ka shisheysid oo aad weeriyo tahay waxay ka mid tahay dib u dhiska dalka hadaad ummadaada u naxariisato ciidanka Soomaaliyeed oo amniga sugaa wax u qabatid oo biyo siisid waxay qayb ka tahay qaranimada iyo dib u dhiska dalka waa inuu qof walba Soomaaliyeed ogaadaa dalka keliya oo aan leenahay oo naga wada dhaxeeya waa kan laba jid umba noo furan inaan fiirsano qashinka aad aragtaan meel walba oo dunida ka joogtaan iyo inaan qashinka iska nadiifin qofna kama weyno qaranimada iyo dalka
dowladda ayaa hore ugu dhawaaqday qorshaha hawlaha nadaafadda iyadoo maamulka gobolka Banaadir oo bil kasta dhamaadkeeda hawlo nadaafadeed ka fuliyo magaalada Muqdisho marka laga soo tago tan maalin kasta magaalada ka socota Zainab Abukar Maxamed VOA Muqdisho
haatana halkaas aad naga dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington. Dabaaldegyo ayaa ka dhacay masaajidka Quds hortiisa kadib markii ciidamada Israa'iil ay goobtaasi ka fujiyeen agab kala duwan oo kuwa waxba saasa ah la sheegay dhinaca amniga kor loogu qaadayay oo Israa'iiliyiintu ku rakibeen. Warbixina muraasi ku saabsan waxa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Saxnuuni.
Falastiiniinta ayaa maanta bilaabay inay ku dabaaldegaan dhulka ku xeeran Masjidul Aqsa kadib markii Israa'iil ay ka suulisay gabi ahaan aaladaha iyo kaamirooyinka ay ku dhejisay albaabka masjidka barakeysan ee magaalada Quds. Dabaaldegyada muslimiinta falastiiniinta ayaa yimid ka gadaal markii ciidamada amniga Israa'iil ay sheegeen inay qaadeen dhammaan xayiraadda iyo tallaabooyinka ay ku soo rogtay Israa'iil Masjidul Aqsa 14 bisha aynu ku jirno. Wararka laga helayo daanta galbeed ee dhulka reer Falastiin ayaa sheegaya kumanaan ka mid ah muslimiinta falastiiniinta inay ku qulqulayaan Masjidul Aqsa si salaada ay ugu oogaan gudaha xaramka masjidka barakeysan. Maanta aroortii ayay ciidamada Israa'iil bilaabeen inay ka fujiyaan dhammaan xeendaabyada iyo kaamirooyinka ay ku dhejiyeen masjidka xaramka Al-Aqsa, waa sida ay xaqiijinayaan wararka laga helayo magaalada Quds. Muftiga guud ee muslimiinta magaalada Quds Sheikh Maxamed Xuseen ayaa warfiyaanka u sheegay in salaadaha lagu ooyi karo Masjidul Aqsa.
Kama waqafna kharij al-masjid al-an ihna wa sanusalli insha Allah salat al-asr kunna في المسجد الأقصى.
شيخ محمد حسين أيايري سنة أن أجوغني دبدا مسجد الأقصى هاتنو حصلا دا عسر كتوكانينا قدها مسجد كبركيسان تاسو أهقول أسوهو يتي مسلمين تا سيدو كالوا ميت كتمد بويري مرك إزرائيل أن كوخصبني إني سوليسو لما نحيرا دا إيو تلابوين كأي كسوركتي مسجد الأقصى.
إجبار الاحتلال على سحب ما عرف بالبوابات الإلكترونية والكاميرات الذكية.
لنا كلام مامل كفلسطين أي يقول وين كتل ماما إن إزرائيل أي كخادو لما نحيرا دا أي كسوركتي مسجد كاسي. مدحوينها مامولك فلسطين محمود عباس او شير جرائد كوقبتي مقالاد الرامالة ايدان تقلبيد ايا شعبك فلسطينيين تكو اماني سيدا اي اسوق ناديانا وانا قولوين او اسوهو يتبو يري شعبك فلسطين مرهدي ازرائيل اي قادي حيراد اي كسوركتي مسجد الاقصى. قلبك شيغ يا براها ايو كامروين كدوبة يا دخدخاقيا دادكا اي ازرائيل وحا اي كود جيسي حالبابة حرمك الاقصى كدب ويركي دعاي افر اطبانك بشا اينو كجرنو دبلي عربا هي اي كود ديلينا لبكا مده بولسك ازرائيل انت لوغي هاي افر قفو فلسينين ايو سدح ازرائيل او داشاي اي اكو جيريو دي اسكهر اي ماديا دا دحمري مسلمين تفلسين ايو عيدما دا امنيق ازرائيل تن اي مركي اي بلو ديان خلالاسا هري يي مسجد كبركيسان اي الاقصى. حسين سحنوني VOA قاهرة.
halkaas aad degsteen nagala socotaan waa VOA Washington. khubrada caalamiga ah ee aqoonta u leh xanuunka HIV AIDS ayaa todobaadkan kulan ku yeeshay magaalada Paris waxaana ay ballan qaadeen inay guulo ka gaareen inkasta oo wali ay caqabado jiraan. Moki Edwin ayaa warbixintan ka soo diray waqooyiga Cameroon waxaana uu leeyahay way adag tahay in la aqoonsado hooyooyinka iyo ilmaha cudurkani hayo sababo la xiriira caqabado ka dhex jira bulshada aawadeed. warbixintan waxaa inoo soo akhriyay Ibrahim Xasan Dandure.
boqolaal qof ayaa isugu yimid iskooyska Yelwaaye waqooyiga Cameroon si ay u dhegeystaan dadka la nool cudurka AIDSka. waxaan dadka ka hadlay halkaasi ka mid ahayd Maryam Ananga oo seegeedii iyo cunug ay dhashay oo 3 bilood jir ahaa ay dhinteen muddo hadda laga joogo 2 sanadood.
waxay sheegtay Maryam in marka ay isku dayday in dadka xaafadda ee xanuunsanaya ay ka dhaadhicisay inay tagaan goobaha la isku baaro inay kula doodaan in ay sixreen reerahooda. waxay sheegtay oo kale in ay ogtahay 3 nin oo u dhimatay HIV xaasaskoodana ay diideen in ay ilmahooda geeyaan
isbitaalka.
Maryam markay uurka lahayd ma helin wax daryeel ah waxaana ay ku dhashay guriga. kadib markay xanuunsatana waxay tagtay isbitaalka oo laga helay HIV. hadda waxay dadka wacyigelisaa cudurka taasi oo qayb ka ah dadaalka dowladda Cameroon. sanadkii la soo dhaafay 2016 ayaa dowladdu waxay ogaatay in haweenka ku nool waqooyiga Cameroon ay 10 haween ahiba 7 aanay cusbitaalada tagan markay uurka yeeshaan iyadoo kuwa cusbitaalada tagan aanay dib u xasuusan ballamadooda ayna dib ugu soo noqon cusbitaalada kadib marka laga helo cudurka. hawsha dadka qaabilsan waxbaridda iyo wacyigelinta dadka ayaa waxay tahay in ay soo helaan soona ogaadaan haweenka deegaanka ee uurka leh ayna ku dhiirigeliyaan inay helaan daryeel daawo ayna dib u xusuusiyaan ballamadooda cusbitaalka. dowladdu waxay sheegtay in tan iyo markii la bilaabay barnaamijkan wacyigelinta ay 10 haween ee uur leh 7 ay aadaan cusbitaalada. natiijada baarista ee hooyada laga baaray HIV-da ayaa maalin lagu ogaadaa laakiin ilmaha dhasha ayaa waxay u baahan yihiin baaritaan gaara iyadoo baaritaanka dhiigga lagu sameeyo caasimadda Yaounde oo 1 kilomitir u jirta halkan sida ay sheegayso Wakanga Jorgeto oo iyadu ah maamulaha qaybta xakamaynta cudurka iyo dadka la nool HIV ee wasaaradda caafimaadka ee Cameroon.
les échantillons partaient de l'extrême nord pour Yaounde.
waxay sheegtay Wakanga in ay qaadato 6-7 bilood in natiijada ay ka soo noqoto Yaounde markaasoo caruurta qaarkood ay dhinteen. waxaa kaloo ay sheegtay in dhibaatada kale ay la kulmaan ay tahay haweenka caruurtooda in aanay celin marka ballamada loo sameeyo iyagoo ka baqaya dhaleecayn ama in la ceebeeyo.
صدوق عرورتي أقرب من دبي أي قياسي إن أفرتم بقولكي با عرورتي لغا هل HIV آني هلين واحد داوينة سراكيل عاف مالا يوو حي شاكتي إني مهمتاي إن مركو هوري لغو بلاو بوكانك داودة عادقة AARV سيدوغو دخصيها بودان كدي مركا لغا هل عدركا
مهتسنة إبراهيم حسن داندورو ينوصو كوبي وربحنتي موكي إدوين وكسو دري كامرون VOA
سوون عکسنا یا اندیگس تیار دمانتی بدلنا ملکس تو آجوکسنا الکازون لگال سعوتان نوالانتا استومالیگی بیو و واتن افتوس و دیگسنا استان واشنگتن بعشو گر قیبی کارسنا ایدا عدینا خود بره نکسو مقرن و حکم ایدا داد گامن یا حمنتی ورگی سدا حسی اشین کاسو دون و حکسو رن دون خود بره ورکا و دورکا ورکا golaha kongreska mareka ayaa wuxuu isku raacay in la soo bandhigo xeer cusub oo cun qabateen ku soo rogaya Russia Iran iyo Kuuriyada Waqooyi kaas oo loo gudbin doono madaxweyne Trump inuu wasiiyo Senator Bob Corker ayaa warsaxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku xaqiijiyay xeerkan cusub isagoo sheegay in heshiiskan uu ka dhashay safgarad la gaaray hoggaamiyaha aqlabiyada Kevin McCarthy Senator Corker ayaa hore u diidanay in Kuuriyada Waqooyi lagu daro cun qabateenta cusub isagoo ku taliyay in xeer gooni ah loo soo saaro dalkaasi inkastoo markii dambana uu ka noqday talaabadaasi ama taladaasi xeerkan ayaa waxa ku lifaaqan hanaan ay sharci dejiyayaashu ay ugu talagaleen inay ugu hortagi karaan madaxweynaha diisi iskiisa uu u laalo cun qabateenta
hormoodka muslimiinta falastiiniyiinta ku nool magaalada quddus ayaa fasaxay in markale lagu cibaadeysan karo masaajidka barakeysan ee al-aqsa kadib markii israa'iil ay ka saartay aaladaha wax basaaso ay sheegeen in amniga lagu sugayo ay ku xireen halkaas toddobaad ka hor falastiiniyiinta ayaa maanta gelinkii horeba bilaabay dabaaldegyo ay ka dhigayaan banaanka hore ee masaajidka kadib markii albaabka laga qaaday birta wax basaasta ee dadku ay dhex maraan isla markaana laga fujiyay kaamirooyinka duuba dhaqdhaqaaqyada dadka oo ay Israa'iil ku rakibtay masaajidka qalabkan ayaa Israa'iil waxa ay ku dhajisay kadib markii 14kii bishan July double Carabiga ay dileen laba booliis ka khatarsan oo kamida booliska Israa'iil
mucaaradka Venezuela ayaa maalintii labaad ah wada shaqo joojin ay ka sameeyeen guud ahaan dalkaasi waxa mucaaradka ay ku soo horjeedaan qorshe madaxweynaha dalkaasi Maduro uu ku doonayo in la soo doorto golo dastuuriya oo dalkaasi yeesho dadka ka soo horjeeda talaabadan ee madaxweynuhu damacsan yahay ayaa ku doodaya in golahan uu talada dalka Venezuela oo dhan gacanta u gelinayo madaxweyne Maduro iyagoo oo sheegaya in ay diidayeen in maamulka dalka uu qaado dhabaha kartelisnimada malaayiin ka mid ah shaqaalaha Venezuela ayaa arbacadii shalay iyo maanta oo Khamiis ahba aanay shaqada tagin dadka qaar ayaa wadooyinka xiray si ay uga hortagaan dadka go'aansaday inay shaqooyinka yimaadaan ciidamada ammaanka ee Venezuela iyo dadkaasi ayaa isku dhacay oo keenay hal qof inuu ku dhinto
laba mudane oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa soo bandhigay hindisa sharciyeed ay ku dalbanayaan in sharciga deganaanshaha rasmiga ah la siiyo caruur iyagoo yaryar Mareykanka magangeliyo doon sharci darro ah lagu keenay oo muddo dheerna ku noolaa gudaha Mareykanka iyagoo aan wax sharci ah haysan labadaasi mudane oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa golaha wakiilada ay u soo bandhigay hindisahaasi oo haddii la isla qaato fursad weyn u ah oo ay deganaanshiyo rasmiya ku helayaan iyo dhalashada Mareykankaba dad badan oo iyagoo aad u da'yar yar ay waalidiintoodu la soo galeen Mareykanka si sharci darro ah kadibna ku koray gudaha Mareykanka oo markasta rajo ka qaba in gacan loo fidiyo oo la siiyo sharciyo ay wax ku baran karaan isla markaana ay ku shaqeysan karaan markii uu talada dalka hayay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa ururada u dooda xuquuqda caruurta ee gudaha Mareykanka ka jira ay iska diiwaan geliyeen dad ka badan 750,000 oo qof oo dalbanayay in laga badbaadiyo mustaafurinta oo laga saaro dalka Mareykanka.
hoggaamiyaasha diimaha kala duwan ee dalka Kenya ayaa waxa ay isugu yimaadeen munaasabad duca oo ku aadan doorashooyinka soo socda ee la filayo in dalkaasi ay ka dhacaan dhowaan. Wariyaha V O A ee Nairobi Yaasin Ciise Wadheere ayaa warbixintan noo soo diray.
Hoggaamiyaasha ururada diimaha ee wadanka Kenya ee dalka oo dhan ayaa maanta waxa ay bilaabeen qabanqaabada kulan weyn oo duca oo loogu talagalay sidii doorashadu dalku ay uga dhici doonto 8 bisha August qaab nabadgelyo ah, iyadoo ay ka qayb galayaan ururada diimaha ee dalka Kenya ee ugu horreeyaan ururada Muslimiinta, kuwa Masiixiyiinta, Hinduuga iyo ururo kale. Waxaa kaloo kulankaasi kasoo qayb galaya dhammaanba musharaxiinta jagada madaxweynenimada ee ugu horreeyaan madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo hogaamiyaha mucaaradka ee isbahaysiga NASA Raila Odinga. Waxaa kaloo ka qayb galaya ururada shaqaalaha, ururada bulshada iyo weliba dad ka mid ah ururada dhallinyarada iyo akademiyada jaamacadaha waddanka. Kulankaasi oo markasta oo ay doorashooyinku dhacaan la qabto gaar ahaan sanadkii 2013 ayaa waxaa kasoo qayb galaya hogaamiyihii hore ee waddankaasi Botswana Festus Mogao iyo hogaamiyaal kale oo iyaguna ka mid ah madaxda Afrikaanka ee goobjooga ka noqonaya doorashooyinka 8 August ka dhacaya dalka sanadkan 2017. Waxaa moodaa inay ka duwan tahay doorashooyinkii hore oo dhacay, sida ay sheegayaan culimada kala duwan ee kulankaasi ka qayb galaya. Waxaana ay doonayaan inay dadka ka raaridaan in dadku ay nabadgelyo ku soo dabaalaan goobaha ay doorashooyinku ka dhacayaan. Kulankan oo ka dhacaya maalmaha fooda inagu soo hayaa dalka Ufungamano la yiraahdo, aqalkaasi oo ururada diimuhu aqal ay ahaayeen xiisadihii dalka ka dhacay 2017 wax weyn lagu xaliyey, iyadoo ururadaasi ay ku jiraan ururka Sukan iyo ururka Namlad oo labaduba ka mid ah ururada ugu waaweyn dadka Muslimiinta ay leeyihiin. Culimada ka qayb galaysana waxaa ka mid ah Sheikh Ladiif Shacbaan iyo Sheikh Maxamed Shabwaana oo labaduba ka mid ah ururada dadka Muslimiinta ay leeyihiin. Waxaa kale oo barbar socda kulan weyn oo baryahanba soconaya ururada dhallinyaradu ay wadaan oo loo bixiyey Agenda for Peace, oo isagana ay kasoo qayb galayaan madaxda waddanka oo dhan oo lagu qabanayo 2030 bishan July aqalka weyn ee KICC ee faras magaalaha Nairobi, iyadoo loogu baaqayo dadka reer Kenya ee nabadgelyo ay kusoo dabaalaan doorashooyinka dalka. Yaasin Ciise Wadheere, VOA, Nairobi.
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa dhowaan booqday waddankaasi Itoobiya, wuxuuna mas-uuliyiinta waddankaasi kala hadlay in dadka Soomaaliyeed ee halkaasi ku xirxiran qayb ka mid ah in dalka dib loogu soo celiyo, iyadoo dowladda Itoobiyana ee arrinkaasi ay ka ogolaatay ra-iisul wasaaraha ama mas-uuliyiinta dowladda ee halkaasi booqatay. haddaba dowladda Itoobiya xilligani maxaa keenay inay sidaasi usoo dedejiso maxaabiis Soomaaliyeed oo waddankeeda ku xirna? ma siyaasadda Itoobiya ayaa waxay iska bedeleen ee xilligani, mase xiriirka dowladdan cusub ayay la jaanqaadaysaa? xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa. waxaana igala qaybgelaya Maxamuud Geedi oo Hilowle oo horey uga tirsanaa baarlamaankii kumeelgaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Nuur Sheekh Cismaan Alqudubi oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga. waxaana su-aasha hore aan siiyey Maxamuud Geedi oo Hilowle. ekis xildhibaan Geedi, dowladda Itoobiya maxaabiis gaaraysaa ilaa iyo 100 ka badan ayay waddanka Soomaaliya dib ugu soo celisay toddobaadkan yimid. haddaba dowladda Itoobiya maxaa iska bedelay xiriirkii Soomaaliya ama?
bismillah alxamdulilah, mahad dhammaanteed allay u soo wanaaqay. intaa kadib waxaan salaan guud salaamayaa bahda V O da oo aad ugu warisa adiga colaada dhegeystayaasha. intaa kadib su-aashaada dib ugu soo laabto, qaybta ugu horreysa maxaa isbedelay siyaasadda Itoobiya? waa su-aal aana ka jawaabi karayn. maxaabiista la yidhi waa la soo daayey, sida aan ku arkaynay meediyaha lagu sheegay 414. qaybta ugu horreysa ee ah maxaabiis Soomaaliyeed ee waddan shisheeye ku xiraa jiray ee la soo daayey ee xorriyadoodii dalka ruuxooyaba dib ugu helaya amba haddii xabsuudiba lagu haynayo, runtii arrintaasu markaan ka arkay social mediaha aad ayaan ugu farxay. waxaana farxay farxad wadnahayga ruuxda, waxaana ugu hambalyeynayaa ayaga kuwa aan filayo waa dhowaan dalka soo gaari doona oo kale, qoysaskooda iyo ومدى الصوماليات انتهر بناء الدين مدى وحكا فهم سن قيبتا سوى غير سن هذا سودوين ايو
سودوين
سودوين سودوين ادن سودوين ايو لنا عاكالي اح اتوبيا ايو بغولية طواني افر سودي سي ارنتا سوحي ودنهي قلي سي شاكي روحة والا اك تنفر حدو قلي وايو ان اتوبيا ان سيدا لو دوقي هاي ايو صوماليا ودرو درسة مددر ayna tarada suud banaayeen marka inay maxabiista sababtay ku soo deysay sidii ku soo deysay waxaan jiclaalahay dawladda Soomaaliya inay shacabka u sharaxdo waayo hadii la soo deeyo 114 ka 4 marka hore waxa muhiim ah in la soo qaan faylal koori iyo raacuuri waqtiga la xiray sababta loo xiray waxay ku xiraayeen in la helo marka inta iyo la helo hada wixii marka la soo deeyay naftirkeedu dowladdu waa hubaysaa sababtay u soo deysay bay u dooratay inay u soo deeyso waxa waxay tiri waa qabanayna iyo waxay u qabsomay wali waxa aad u hooseeyay waxay u qabsomay ayaa u hooseeyay bad kale koofurta lagu maamaha gugu wuxuu sameeyay ayaa daartu faanta oo dowladdan waxay dalada waa qabanay waa process kuwa ka sii horeeyay iyo sameeyeen ayaa u dhabaystay ma hele waxay u bilowday ma aha
way oo kugu soo noqona en nur en isla su'aashan
بسم الله الرحمن الرحيم مرتح الليبانك وحد مدينه كوي ورقسي سواشة جواب تيدي أنا أقول سواشة سفي عن إنغرسطان اللي يقاقون بدينيه لكن حليلك عالم كانني والبوا قرانيا وحيالها قار كودو لوبا هي حلي والبصوع سبان هذا نسبدل إنو كوي ما دولد الصومالية يتوبية سفي عن بان وفر حسن هاي ونسود ويننا إن شاء الله وحان الرجينينا حليلك إنو حليل وينك سنقون دونو dowladdeena bilowday codsatay in xiriirka maxabiis la isweydaarsado ee Itoobiya iyo Soomaaliyana waa laba dal oo diris ah ee wax badan bay wadaagnaayo dad bay wadaagnaayo diin bay wadaagnaayo waxaynu wadaagnaa waxyaalo kale tiro badan ee malaayiin population oo Soomaaliya ku nool ee dad Islaam oo kaloon Soomaaliyaan ahayn baa ku nool oo 6 milyan oo Islaam ah ku nool waddanka Itoobiya hadaynu laba dal oo diris ah saas u nahay waxa in xiriirka la wanaajiyo dadkiisu soo laabtaan oo calaaqo ay dhaxmarto وأرين أدوان أحسن أمدين عيتوبيا كتيمادو أمدين على الصومالية كتيمادو وينكم مهتمين بالله هاي المرة واحد إنه عسكر شقيسي وحنا إسلاه هاي بقولك يوم
سودويني مدن تعلل
ها سودويني إسبد الكينيت سودويني بمدن هاي حليل كي ولي بين لسيو ناجيو يسفر نادانو إيتوبيا على قليل اللي وناجيو ويا واحد نقوله مجرى لبض ضل درسنا يا واحد نقصه كيو هذا ضل نقصه مجرى
أنا
بدن بايس لكن حين أنا محبيس النقطه أما إسوس صعد سفر كهان نقطة أما جن عسيا النقطة
أما
حدودها يسجدوا كل هان نقطة وحيا ربنا بقى باهنين لقوا ذا الشقي وعلى قدي
الاستوي على ذا وحهر مبدجة ولا يبد بلا
سفي عن سفي عن حين اللي جيوا من جستي يا مل الزناوي على ذا اللي عمرين جري أنا وعربي إن شاء الله ومحوين فرماجة يا حسن علي خير إنا باجيان بقوله كوني آخر تضيع طبعاً كلام مرة يا إن اللي جدبو يتوبي يا صومالي الله بدله درسه ولا الله هن علادي كده حينين وعلاقة يحرير ونكسن
له
إن لقى ده جو هرمر كيف كان بتهدول دوسه إيريس
وياه وقوس اللي قدرنا شيخ نور إكس حلمان جدي ومغلس شيخ نور وحوله يا هاي وحهر ولا جدبو مدمدوجها يتوبي يا صومالي حلقان مستقبل وناسنا وإيش في يوله؟
الشيقة حكومة علماء الصومالية واللي بقوة رؤوس بعض في عنله مركز شعب الصومالي ما دام نحتين إيو وحمار تي كان نحيا له شيء يجري إنه أقل بغبوشي وحبك ما قبوا أركتيز وأنا أقول أحبناي هاي و...
لكن
سياسة إيتوبي وعلى لكن سياسة إيتوبي يا صومالية أدر معان واتي أهيدي صان وفرحي سودي سبا اللو سودي دات كام وادين تا صوماليا أيان صدرت اللو سودي شكي وين وقبا وان أهيدي أهين وايو دولودو مركا الله ششينا يو وحاجر استندر الوح سابتامو oo in la wixii laga xisaabtamo ee la kala qorto la kala qorto adduunku u ogaado waxyaalo soo sameeyo laakiin process iyo soo bilaabeen dawladda hadda uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo process ka horeeyay loo soo bilaabay xabiis xogaa la soo deeyay arintu inta way ka fogtahay Itoobiyana aniga qofta ayaanahay wada siyaasada ku soo jiray arintaas loogu hambalyeeyo muwaadiniinta fursada helay ku soo socda insha Allah laakin baarlamaanka federaalka labiis aqal waxaan weydiisanayaa dawladda tan marmarka qaar qor waxa lagu xantaa saanqudeed in arinta la hubiyo ee dadka la soo diyeey dhamaantood la hubiyo muwaadinimadooda maxabiista waxay haajireen mid kale aniga mar wa islaahay war amow jiraa wax خبدنتي ام ببلن الله سو قال كون حد نسود قار كرو ليري ور وين سي ديهيناه هول غار سوال قدر سلام او كجري كرايا وح لو جوا وايه وحا كلو
كجري
وحا كلو كجري كرايا وحان اوغناي ايتوبيا شعب كير ان دو سره كو كعسناين مران اسلاهي اسلاهي نبي كشيغان ان واقيع انا اوغما مري جيرين طلب درشان او غدخا وا لغيا با حدي دي حبسدي كد حسمين اينو سو دي وا فرصه كتبري لكن سومالي لكن ايتوبيا سومالي هي شي اساسا سو نقطي وا سانفوديده هل هو بيادر
مركا وحلاد ان حريص ميسس كما ما عرفت كما مو قني
كل يعقوه الى عقوب يا ما امنك
وي شيخ نور ومغليسا شك وينو كموجلايا ان وحان سوده اي ما عرفت اي صحيحين
ارتو ما حسن دحلون كون ماتني هي وان سلاميا ان وحا ويان هرتا ان دادكان هدو اسو شكي كموجي دادكان مواطنيمادودا حتى محابيستا او اسو كتلميا دا شقه لو سو ديرسدي اني يهين dad iska dhaafay 414 ka waweyn oo safaarada wadanka uga furan rag badoo diblomaasiyiin u jooga wadanka oo siyaasada la falanqeyo shirarka iyo meel walba wax ka jira oo qayb gala ee taasna adduunka dhanbi ka jirtaa cidna lagu ma eedeyn ka
yaad gamaxabiis
iyo dawladda Itoobiya haday soo dirsato niman diblomaasiyiin u jooga oo siyaasada iyo wax walba la socdo oo u gudbiya ee taas inaga waxba saameyn ugu yeelamayso inaga la rabo wadankeena iyo dadkeena
iyo
inagu ilaashano dadkan maxabiistaana waa muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku dhibaysnaa ku dhibaateysnaa
wadanka
xabsiyadooda ee waana la soo gudbiyay hadii la soo gudbiyay waxay inaga natusineysaa
digjir
wanaagsan oo xiriirada bay inaga natusineysaa mooyeen wax shaki la gelin kara ma ahan way meesha mana ka muuqatay shaki soo gelin kara
haye marka waxaa la leeyahay hawshu si wanaagsan u socotaa
si caasifi aan waliba la sii dardargeliyo hal la wanaajiyo inaga Itoobiya xiriirkeena dhila
way een ugu dambeeyay maxaas leedahay xiriirkan Soomaaliya iyo Itoobiya maadaama ifaala fiican ay socdaan wax fiican ay muuqdaan Itoobiya qayb ka tahay ama sabciidamadeed wadanka ka howlgalaan isbeddeladaas oo dhan ma ku muuqdaan
intaanta usoo gudbin marka hore waxaan rabaa shiiqa inaanu ku ixtiraafo aan baan ku xushmeeyo eraygiisa laakiin waxaan rabaa eray iyo xalinnina si u dhexnaa soo qaaday anigu ma oran waxa loo soo diyay in Soomaali ka howlgalaan laakiin waxa dhici kartaa eray waa wax dhici kara ee laakiin uma dhihin in waa loo soo daayay mar soo wado laakiin waxa naga dhaxeeya xifilta ka naga dhaxeeya hadaan ahay Soomaaliya Itoobiya xaalka jira marka aad soo keento waxa waaye wax kasta ee naga dhaxmaraya in la iska hubiyo xaq loo leeyahay waayo waa adduunyada siyaasad iska martay giftiya lagu ma jira wax kasta waxa
la yiraahdo ciidamadeeda joogta
Itoobiya ciidamadeeda joogta waxaan u joogaan dara kuwara dhibka Soomaaliya ka jira waa dhib hadduu Soomaali soo dhaafo iyagaana qusayna ay ku dhacayo marka waa dantoora waana dan siyaasado guud ahaan mid kale shiiq wartiiso waan oga hoomaanka waa ku haya inay Itoobiya ku leedahay hay'ad dalka ugu sareeya hay'ad kasta ay cid u joogto laakiin waa sawada intelligence war aroorina ku waxa dhici karaaya amba kuwan amba ku soo socda kuwa si kale u tababaran ee deganaashada wadanka si loola barta loola dagaalama amba si loo barta loo baajiyo deganaashada laanta qarbada sama ayaa loo soo tababari karaya marka aniga waxa waa Itoobiya hadii aanu la sheeyno waa in ay marka hore timaada number 1 saanu ku maantaa inuu ka eeto run waayo laban qofoodo isku awooda haday siraan asdeyno go waxa macna samayna waay laakiin aad rado dooro ay gacan sareeyo hadii waa shi ama milishiyada
dadku wuu jirto
dadku wuu jirto may gacan sareeyay
may hay shaqno hay kelmada aan ugu dambeeyay
waxa weeye bismillaah xaar harto waxa weeye waxaan leeyahay horta Itoobiya iyo Soomaaliya waa laba dal oo isfuran marna ma kala marmayaan waxa weeye Itoobiyana waa dawlad qadiimo ila xilli badan soo jirtay ee militarygooda iyo ciidamadooda dhisan yihiin wadankana hadda qayb ka joogta oo waxa loogu yeero la hawlgalada la dagaalanka argixisada qayb ka tahay inaga dantu waxa inoogu jirto dirsinimadii walaalnimadii dhaqankeenii iyo diinteenii inaan ilaashanno hadaynu ilaashan weyno inagu aynu istileyno oo aynu isxarbudayno dawladaha dariskaana ku eedeyn mayno oo dhihimayno Itoobiya waxa nagu wada Itoobiya kana soo gelisa dhihimayno ee calaaqada iyo xiriirkiina u jari mayno wadalaynu dirisnaa inu diin wadaagno dhaqan wadaagno 60 milyan iyo ka badan oo islaama ku nool 90 milyan baa waxa la yiraahdo population ka Itoobiya ka koobin 60 milyan oo kamid waa muslim أنت مسيحي على فيرين ما هي وحبا اعتبار يارن ميسو لكن ملايين تبيبليشن كو
ما كان هيريكو هذا ونكسين
هيريكو ونكسين هل سي ونجيان له لا وحبا يان شكل لغا موجين محابيس تنوارين في عانو إفالة في عانو بلابطي تيك اللي حريرك اللي وحجيو سفارة دي اللي حجيو وارحين ونكسين مالي وانسو دويني
ويا هذا ما سنتين اللبدي نباك واسنا وحي كلاهايين محمود جيدي أو هلولي أو هرأو ترسنا بارلمنكي كوميلغار كاها سوماليا iyo nur sheekh asmaan al qudubi oo bartay cilmiga xiriirka caalamiga labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan markaa la ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhigistaal waxay ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo idinkana kuma sidin ka qayb galka barnaamijka
أحمد حسن علاض أي حبيبة ضوضة قابان مقالدة مقدشة نوغو سودية ريالك نقلقي سنة سنة وفيو واشنطن هاتنكو سودو هذا برنامجكي ورقي سيدة وحسو دياري ردوان حاجة عبدولي ولندن شوغا وحالة سوچيدنا يا أحمد علي شيخ وواشنطن كسوغان
soo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali waxana la soo jeedinayaa aniga oo Ahmed Cali Sheekh oo ku sugan studio VOA ee Washington
aan ku bilaabo Ahmed oo wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo dhibaatooyinka ay kooxda Al-Shabaab u geysanayaan qoysas ku nool gobolka Shabeelaha Hoose Wargeyska ayaa ku bilaabay qormadiisa in maleeshiyada Al-Shabaab ay gubeen guriyo aad u badan xilli ay weerar ku qaadeen tuulooyin hoos yimaada gobolkaasi bishii May ee sanadka 2017ka.
Wargeyska oo soo xiganayay hay'adda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa qoray in maleeshiyada Al-Shabaab ay sidoo kale abduub u geysteen dad rayid ah dhaceen xoolo nool. Hay'addu waxay sheegtay in dad lagu qiyaasay 15,000 oo qof ay ka barakaceen guryahoodii. Warsaxaafadeedka ee daabacday adda Human Rights Watch maanta oo Khamiis ah ayaa lagu sheegay in macluumaadkani ay ka soo xigatay dad goob joogayaal ah iyo sidoo kale muqaalada satellite-ka kadib markii qiimeyn lagu sameeyay.
Warsaxaafadeedka waxaa kaloo lagu sheegay in bishii May ay maleeshiyada Al-Shabaab weerar ku qaadeen tuulooyin hoostaga magaalooyinka Marka iyo Afgooye. Cilmi baare sare oo ka howlgala Afrika oo lagu magacaabo Litita Bader waxa uu sheegay inaysan jirin wax sabab looga dhigi kara afduubka dadka rayidka ah iyo xiisadda ay kooxda Al-Shabaab ka abuureen gobolka Shabeelaha Hoose isagoo intaas ku daray in maleeshiyada Al-Shabaab ay qaadayaan mas'uuliyadda dadka faraha badan ee barakacay
wargeysku waxa uu sidoo kale qoray isagoo soo xiganaya Bader in looga baahan yahay dawladda Soomaaliya inay wax ka qabato xiisadda mararka qaar dhex marta dadka deegaanka Shabeelaha Hoose Wargeysku waxa uu sheegay in dadka deegaanka ay sheegeen in Al-Shabaab ay dhac u geysteen tiro badan oo xoolo nool ah oo isugu jira lo' iyo geel xilli dadku ay ku jiraan xaalad adag oo abaar ah.
Wargeyska Qatar Tribune ee isna ka soo baxa dalkaasi Qatar gaar ahaan magaalada Doha ayaa ka hadlay raashin iyo mucaawinooyin kale oo hay'adda laanqeyrta cas ee dalka Qatar ay gaarsiisay Somaliland. Wargeyska waxa uu qoray in arrintani ay qayb ka tahay ololaha si wada jira ay horay ugu bilaabeen laanqeyrta cas ee Qatar iyo hay'adda kale ee lagu magacaabo Qatar sida ay ku sheegeen warsaxaafadeed ay ka soo saareen talaadadii magaalada caasimadda ee Muqdisho
labadan hay'adood ayaa sheegay in inta badan 200 oo tan oo gargaar ah la qaybiyay iyadoo ay ka faa'iideysan doonaan inta badan 16,000 oo ah qoysas ku nool magaalada Barbara iyo Nawaaxigeeda gargaarkan ayaa imanaya xilli abaaro ba'an ku dhufteen meelo ka mid ah Soomaaliland kuwaasi oo sababay barakac kumanaan qoys hay'adda laanqeyrta cas ee dalka Qatar ayaa hirgelisay mashaariic horumarineed oo dhinaca caafimaadka iyo amniga cunnada ah
Wargeyska The Guardian ee ka soo baxa magaalada London ayaa isna warbixin ka qoray in kooxda Al-Shabaab ay mamnuuceen hay'adaha gargaarka inay ka howlgalaan dhulka weli ay maamulaan kooxdan waxaana amarkani uu ku qasbayaa kumanaan qof inay kala doortaan dhimasho ka dhalata macluusha iyo cudurrada ama ciqaab ay la kulmaan Wargeysku waxa uu qoray in magaalooyinka qaarkood lagu amray dadka gaajaysan iyo kuwa taagta daran inay ku sugnadaan goobahooda, iyadoo ururka Al-Shabaab uu doonayo in dadkaasi uu ka dhigto gabaad marka Mareykanku uu fulinayo weerarada cirka ah ee lagu beegsanayo kooxda Al-Shabaab.
Sida wargeysku leeyahay, dalka Soomaaliya waxa uu la dhibaataysan yahay abaarihii ugu darnaa ee soo mara muddo 4 sano ah oo ka dhashay dhibaatooyinka cimilada colaadaha iyo taageerada dawladda. Wareysiyo laga qaaday dadka ku dhaqan tuulooyinka ay maamulaan al-shabaab ee bartamaha iyo koonfurta ayaa lagu ogaaday in dadku ay qarka u saaran yihiin musiibo bani aadamnimo iyadoo ay korortay dadka da'da ah iyo caruurta u dhimanaya abaaraha dartood.
Wargeysku waxa uu leeyahay Axmedo ururka Al-Shabaab ayaa dadka ku nool dhulka ay maamulaan u sheegay in la ciqaabi doono suuragalna ay tahay in loo dilo iyagoo lagu eedeynayo jaajuusnimo haddii ay wax xiriir la sameeyaan hay'adaha gargaarka. Hay'adaha gargaarka ayaa sheegay in gurmad xoogan oo bulshada caalamka iyo Soomaaliduba ay ka qayb galeen gaar ahaan qurba joogta ay keentay in laga hortago inay dib u soo laabato mid la mid ah macluushii dhacday sanadkii 2011 markaas oo ay dhinteen dad gaaraya 250,000 oo qof ayaa haddana waxaa muuqata bilihii aynu soo dhaafnay in xaaladdu ay ka sii daraysay.
Wargeysku waxa uu leeyahay dad gaaraya 500,000 ayaa u baahan gurmad, waxaana 6.7 million ee abaaruhu ay ku dhufteen bar ka mid ah ay qarka u saaran yihiin macluul haddii aan lala gaarin caawimaad. Wargeyska ayaa qoray in dhimashadii faraha badneed ee abaartii dhacday 6 sano ka hor ay sabab u ahayd kadib markii Al-Shabaab ay ka hor istaageen hay-adaha gargaarka in ay u gurmadaan dadka abaaruhu ay xilligaasi ku dhufteen.
Intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London jooga iyo Axmed Cali Sheekh oo Washington jooga. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Waagaag dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Gabagabadii idaacadda ayaan ku sii dhownahay, bal farsamayaqaankeenna aan ka codsado inuu inoo soo qabto mid ka mid ah heesaha dabacsan oo aynu ku wada nasanno qadar kooban.
Heestaasi kubad aragsan ayaa ku luqeynaysay halka aad kula socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatan aad isugu dhigisanaysaan Washington. Idaacaddeenana intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa. Waa Zaara Ciilan Nuur iyo Ibraahim Xasan Daandure oo idin leh nabadgelyo.
Harada ye hai go koi, harada ye hai go koi.